Neðsta stig mannkyns, að bera vitni Gaza. Í langri og blóðsósaskrá mannkynlegsgrimdar, þá augnablik jafnast á við hryllingin sem er að gerast í Gaza. Þetta er ekki stríð, þetta er hrun siðferðisreglu. Sjúkrahús eru orðin aftökustaðir. Börn eru aflimuð án deyfingar. Sjúklingar eru brenndir lifandi í sjúkrarúmum sínum. Þetta eru ekki slys. Þetta er ekki aukartjón. Þetta eru glæpir gegn mannkyninu, framtir með viljandi ásetningi af ríki sem er styrkt af refsileysi og varin af alþjóðlegri þögn. Myndin af 19 ára gömlum Saban al-Dalu, bundin við fjórir, brennandi til dauða á sjúkrarúmi í Al-Aqsa Martyrs sjúkrahúsinu, er ekki frávik. Hún er öskur. Einasta, brennandi ramma sem staðfestir það sem læknar, hjúkrunarfræðingar og eftirlifendur hafa verið að biðja heiminum að sjá að sjúkrahús Gaza eru ekki lengur griðastaðir umönnunar, þau eru leiks við fjöldamorða. Sapan var ekki bardagamaður. Hann var ekki ógn. Hann var ungur maður, námsmaður, sjúklingur, brenndur þar sem hann lá. Þetta er grimmd eftir hönnun. Al-Ahli Arab sjúkrahúsið var sprengt í október 2023, drap á milli 100 og 471 manns í einni sprengingu. Eyðilegging Al-Shifa, Nasser og annara læknamiðstöðva fylgdi í kjölfarið. Þessi sjúkrahús, einu sinni tákn seiglu, liggja nú í rúst, skurðstofur þeirra þagnaðar, göngum þeirra dreift ösku og líkamsleifum. Skurðlæknar eru neytir til að aflíma limi smápassa án verkja stillandi lyfja vegna þess að deyfilyf eru bönnuð. Þetta er ekki stríðsrekstur. Þetta er kerfisbundin barbarismi, miðuð að þeim viðkvæmustu. Fólkið í Gaza er að þola herferð útrýmingar. Læknar eru neytir undir byssu átta til að yfirgefa sjúklinga sína. Fyrirburar eru látnir deyja, rotna í rafmagnslausum hitakössum. Fjölskyldur sem hafa verið fluttar í bráðabirðatjöld eru útrýmdar í svefni af sprengjum sem kosta meira en líf þeirra munu nokkur tíman í augum böðla þeirra. Hungraðir eru skotnir niður þegar þeir reyna að ná í mat. Þetta er ekki hernaðarstefna, þetta er miðun á lífinu sjálfu. Þetta er tilraun ekki aðeins til að drepa, heldur að eyða þjóð, líkama og sál. Alþjóðalög eru ekki tvíræð, en Ísrael. Vopnað með goðsögn ævarandi fórnarlambstöðu og styrkt af samvinnu öflugra bandamanna, vanhelgar þessi lög með ósvífnum fyrirlitningu. Yfir 65.000 palestínumenn hafa verið slátrað á 2 árum, næstum helmingur þeirra börn. Þetta eru ekki tölfræði. Þau eru nöfn, andlit, sögur, breytt í ösku. Þau eru blóðblettir á samvisku heimsins. Og undir þessari vélgrimdar leynist Samson valkosturinn, hulinn kenning Ísraels kjarnorkuhefnd. Þetta er kenning sem bendir ekki aðeins til hernaðar, heldur siðferðilegan nihilismu, ríkis og heillaða veginn refsileysi að það hótar alheimsútrýmingu ef það er þrengt af. Það er ekki öryggi. Það er apokalyptískur fjárkúun. Sumir kalla þetta sjálfsvörn. En engin ógn, engin minning, engin áfall réttlætir að loka fyrir mat, sprengja hjálpa starfsmenn, eða neyða skurðlækna til að skera í börn án deyfingar. Það er engin reikningur, engin samhengi, engin málefni sem gerir þetta viðunandi. Þetta er það sem ríki verður þegar það trúir því að það sé umfram dóm. Myndin af Saban al-Dalu, ungum upplýsingatækninámsmanni, brenndum lifandi í sjúkrarúmi sínu, er meira en sönnunargagn grimmd. Hún er sálræn árás á samvisku mannkyns. Hún er sár sem er ekki aðeins valdið palestínumönnum, heldur öllum þeim sem neittir eru til að horfa á það sem enginn maður ætti nokkur tíman að þurfa að sjá. Og samt má reiðin ekki beinast að myndinni, heldur að glæpunum sem olli myndinni. Við erum á brúninni. Ef við getum ekki nefnt þetta illt, ef við getum ekki hafnað því án skilyrða eða orðhengils, þá höfum við tapað ekki aðeins Gaza, við höfum tapað okkur sjálfum. Kalli réttlæti. Látið það vera engin ruglingur, þetta er ekki aðeins harmakvein. Þetta er krafa hefnd, í gegnum lög, í gegnum sannleika, í gegnum alþjóðlegan dóm. Hver einasti einstaklingur sem tók þátt í þessari herferð eyðileggingar, hver flugmaður sem sprengdi sjúkrahús, hver yfirmaður sem skipaði sátrið, Hver hermaður sem neitaði morfíni til særðra eða skaut á hungraða borgara verður að bera ábyrgð. Ekki sem hermenn ríkis. Heldur sem gerendur stríðsglæpa. Þetta felur í sér. Bandstrik meðlimir Ísraels flughers sem sprengdu borgaralega innviði. Bandstrik herforingjar sem leitu og framfýldu sátri á sjúkrahúsum og flóttamannabúðum. Bandstrik hermenn og verðmenn sem auðvelduðu eða framkvæmdu pyntingar, hungur og aftökur. Bandstrik stjórnmálaleiðtogar sem heimiluðu, réttlættu eða duldu þessa glæpi. Hver þeirra verður að vera nefndur, handtekinn, rannsakaður og réttaður. Þar sem sönnunargögn eru til, eða þar sem játningar eru gefnar, verða þeir að koma fyrir alþjóðlega glæpadómstóllinn í Haag, þar sem réttlæti svarar ekki þjóðernishyggju, heldur mannkyninu sjálfu. Látið það vera vitað, það sem hefur gerst í Gaza er ekki stefna. Það er ekki vörn. Það er ekki viðbrögð. Það er viðvarandi herferð útrýmingar í broti gegn Genfarsamningunum. Sáttmála Sameinuðu þjóðanna og hverri meginreglu siðmenningar sem við segjumst halda uppi. Vopnahlé eru ekki réttlæti. Réttlæti eru réttarhöld. Réttlæti eru skrár. Réttlæti eru dómar. Hend verður að koma, ekki í blóði, heldur í lögum. Ekki í hatri, heldur í sannleika. Ef heimurinn neitar að bregðast við, þá erum við öll samsek. Ef við leifum þessu að fara órefsað, þá verður Gaza ekki síðast í staðurinn þar sem hið heilaga er vanhelgað. Fordæmið verður sett að ríki geti sprengt sjúkrahús, hungrað börn og brennt særða lifandi og þola engar afleiðingar. Það má ekki leifa. Ekki núna. Ekki nokkurn tíman.